Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Italijos liturgijos studijų savaitės dalyvius. Rugsėjo 2-ąją prasideda popiežiaus kelionė į 4 Azijos ir Okeanijos šalis. Turime ko pasimokyti iš mažų krikščionių bendruomenių. Popiežiaus kelionės išvakarėse sako Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas. Mūsų laidos antroje dalyje iš rusų nelaisvės išvaduoto ukrainiečio kunigo liudėjimas. Niekada nepraraskite vilties. Popiežius Pranciškus pasveikino Modenos arkivyskupijoje rugpjūčio 26-31 dienomis vykstančios Italijos liturginės savaitės dalyvius. Laišką jiems popiežiaus vardu pasiuntė jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Italijos liturginių savaičių tradicija siekia 1949 metus. Nuo 1963 jos labai prisidėjo prie antrojo Vatikano susirinkimo liturginės reformos įgyvendinimo. Šiemetinė Italijos liturginė savaitė yra jau 74-oji. Jos tema – Dievo tauta ir ars celebrandi, liturgija tikroji bažnyčios malda, jo vardą garbinančių lūpų vaisius. Kardinolas rašo, kad šiemetinės liturginės savaitės tema mus sugražina prie liturginės maldos specifikos. Iš tiesų liturgija, kaip sako katalikų bažnyčios katekizmas, yra dalyvavimas šventosios dvasios įkvėptoje Kristaus maldoje tėvui. Liturgija taip pat perkeičia joje dalyvaujančią Dievo tautą, ugdo tikinčiuosius geram gyvenimui pagal Evangeliją. Kaip rašė garsusis teologas Romano Guardini, liturgija – tai tikėjimo tiesos, kuriomis meldžiamės, tai tikėjimo tiesos, kurias besimelsdami išgyvename. Toliau savo laiške kardinolas valstybės sekretorius primena kelis liturgijos kaip bažnyčios tikrosios maldos bruožus – kuriuos popiežius Pranciškus pabrėžė neseniai paskelbtame savo apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi. Visų pirma, popiežius prašo iš naujo atrasti liturginės maldos choralumą, tai yra visų tikinčiųjų balsų dermę. Krikščionių maldoje ir krikščionių liturginėme veiksme dalyvauja su Kristumi besivienijanti tikinčiųjų bendruomenė, Kristuje atrandanti ir visą savo žmogiškumo pilnatvę. Tokio liturginės maldos choralumo reikia ne tik mokytis, ne tik jį skatinti, bet visų pirma jį reikia išgyventi visiems kartu švenčiamoje liturgijoje. Su tuo yra susijęs ir kitas svarbus aspektas – sakralinės giesmės svarba. Muzika liturgijoje yra ne dekoratyvinis elementas, bet neatskiriama ir būtina jos dalis. Giesmėmis iš tiesų tikintieji išreiškia savo tikėjimą. Todėl popiežius prašo rūpintis liturginių giedojimų ypač švenčiant sekmadienio Eucharistiją, primindamas, kaip giesmėje per balsų darną išreiškiama dvasinė dalyvių bendrystė ir jų širdies džiaugsmas. Kardinolas primena ir popiežiaus Pranciškaus pabrėžiama tylos liturgijoje svarba. Liturgijoje labai svarbi tyla, atsiribojimas nuo mūsų kasdienybę užvaldžiusio blaškimo, siklegėsio ir triukšmo. Turime išmokti branginti šventą tylą viešpaties artumoje, puoselėti kontemplatyvų žvilgsnį, suteikti gilumo širdies maldai ir leisti save perkeisti šventajai dvasiai. Beveik 88 metų amžiaus popiežius Pranciškus rugsėjo 2 dieną pradės ilgiausią savo pontifikato kelionę. Įveiks beveik 40 tūkstančių kilometrų, aplankys 4 valstybės, 2 kontinentuose. Tačiau Romos vyskupas keliauja ne tik tam, kad stebintų. Jo kelionė tai klusnumas iš viešpaties gautai misijai. Taip apie po keleto dienų prasidedančią popiežiaus kelionę į Indoneziją, Papuą Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą kalba evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Taglė. Pokalbį su kardinolu paskelbė jo vadovaujamo evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakingo už bažnyčios misijų šalyse žinių portalas Fides. Kardinolas priminė, kad popiežiaus kelionė į Aziją ir Okeaniją buvo planuota 2020 metais, tačiau dėl pandemijos teko ją atšaukti ir iš tiesų niekas nemanė, kad po kelerių metų bus prie šio projekto sugrįžta. Pasak kardinolo, tai, kad popiežius sulaukęs jau tokio garbaus amžiaus, ryžosi tokiai sudėtingai kelioniai, rodo jo tėvišką artumą tam, ką jis vadina egzistencinėmis periferijomis. Tai nėra šou, kuriuo siekiama parodyti, ką žmogus dar sugeba, bet tai yra nuolankumo prieš viešpatį, kuris mus siunčia aktas. Nuolankumo ir paklusnumo misijai aktas. Azija tai labai didelis ir labai skirtingas žemynas. Krikščionybė Azijoje taip pat yra labai įvairi, įsikūnijusi labai įvairiais ir kartais netgi stebinančiais būdais. Pasak kardinolo, kas asmeniškai lydės popiežių šioje kelionėje, jo bendradarbiai ir žurnalistai, taip pat tie, kas seks iš tolo, domėsis, turės progą pamatyti daug nepaprasto šventosios dvasios kūrybiškumo pavyzdžių. Beveik visur Azijoje krikščionys yra mažuma. Tačiau ir Europoje, kur bažnyčia turėjo rimtą kultūrinį, socialinį ir netgi pilietinį statusą, grįžtama prie bažnyčios kaip mažumos patirties. Dėl to gali būti naudinga pažvelgti į bažnyčias daugelį rytų šalių, kad pamatytume, kaip elgtis ir kaip gyventi esant mažumą. Tose šalyse kartojasi pirmųjų apaštalų Jėzaus mokinių patirtis. Šiandien, praėjus 2000 metų nuo tų laikų, apie kuriuos rašoma apaštalų darbų knygoje, matome tikinčių bendruomenės, kurios gyvena kaip apaštalų laikais. Mažosios bažnyčios rytuose gali mus pamokyti, sakė kardinolas. Toliau interviu kardinolas trumpai apžvelgė tikinčių bendruomenių padėtį visose keturiose šalyse, į kurias popiežius keliaus rugsėjo pradžioje. Šalis, nuo kurios popiežius pradės kelionę į Indoneziją, tai ištisas archipelagas su didžiule kultūrinė, kalbinė, ekonominė ir socialinė įvairovė. Be to, tai šalis, kurioje gyvena daugiausia pasaulyje musulmonų. Indonezijos katalikams yra užtikrinta religijos laisvė. Ir tai, pasak kardinolo, yra didžioji šventosios dvasios dovana Indonezijos katalikų bendruomeniai. Popiežiaus vizitas bus ir džiugi šventi katalikams, ir kartu proga suteikti naują postumį įvairių religijų tikinčiųjų brolystei. Bažnyčia Papua Naujojoje Gvinėjoje yra dar palyginti jauna, tačiau ji jau davė visuotiniai bažnyčiai kankinį Šventąjį Petrą Torotą. Šis katechetas paukojo gyvybę dėl tikėjimo Japonų okupacijos pabaigoje 1945 metais. Papua Naujoji Gvinėja taip pat yra daugia kultūrė šalis, kurioje gyvena įvairios etninės grupės, kartais nesutariančios tarpusavyje. Tačiau tai šalis, kurioje įvairovė gali būti labai svarbus teigiamas veiksnys. Jei atsisakysime iš ankstinių nuostatų, vietinių etninių grupių kultūrose galime rasti vertybių, kurios yra labai artimos krikščioniškiesiems idealams. Papua Naujoji Gvinėja taip pat garsėja civilizacijos nepaliesta gamta, tuo, ko vadinamosiose išsivysčiusiose šalyse jau nebeturime. Pasak kardinolo reikšminga, kad per šią kelionę aplankęs Indoneziją popiežius aplankys ir Rytų Timorą. Rytų Timorą daug metų valdė Indonezija ir timoriečiai daug metų kovojo už laisvę. Taika tarp dviejų šalių iš pradžių buvo labai trapi, tačiau šiandien jau yra pagrindo manyti, kad ji ilgalaikė. Bažnyčia buvo labai svarbi atrama timoriečiams, kai jie kovojo už laisvę. Jie ir šiandien sako, kad tikėjimas į Kristų juos palaikė nepriklausomybės kovų metais. Ketvirtoji popiežiaus kelionės stotis – Singapūras. Tai viena turtingiausių pasaulio šalių ir nuostabu matyti žmonės, kurie per palyginti nedaug metų ir turėdami ribotus išteklius pasiekė tokį pažangos lygį. Singapūro vyriausybė visoms tikinčių bendruomenėms garantuoja laisvę. Pokalbyje su kardinolu evangelizacijos dikasterijos proprefektu užsiminta ir apie tai, kad šiais laikais misionierių darbas kartais suprantamas kaip kultūrinio ir politinio kolonializmo išraiška. Pasak kardinolo Taglė, iš tiesų šiandien regime stiprią tendenciją istoriją skaityti pagal šiandienos kultūrinės schemas, o kartu ir prieš šimtmečius gyvenusių misionierių veiklą aiškinti ne pagal jų, bet pagal dabartinės vizijas. Iš tiesų istoriją reikia skaityti ramiai ir sąžiningai. Misionieriai yra dovana bažnyčiai. Jie paklūsta pačiam Kristui, kuris siunčia savo mokinius eiti iki pat žemės pakraščių ir skelbti evangeliją, ir kuris pažada, kad jis visada bus su jais. Kartais kai kurių valstybių vadovai kolonizacijos laikais į savo užkariautas teritorijas siūsdavo misionierius, tačiau tie misionieriai vyko evangelizuoti, o ne tam, kad kolonizatoriai jais manipuliuotų ir naudotųsi. Turime daug pavyzdžių, kai misionieriai, kunigai ir vienuoliai netarnavo savo šalių valdžios strategijoms ir už tai nukentėjo, ir netgi buvo nukankinti.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Jie buvo pamiršę apie mus 4 mėnesius. Tada mane išsikvietė ir pasakė, kad mūsų bažnyčioje rasta ginklų, kad būsiu teisiamas ir nuteistas 25 metams kalėjimo. Pirmame interviu apie daugiau nei 1,5 metų trukusią nelaisvę pasakoja Ukrainos graikų katalikų kunigas Bohdanas Heleta. Du redemptoristai kunigai, Ivanas Levickis ir Bohdanas Heleta, buvo areštuoti okupuotame Berdianske 2022 lapkričio 16-ąją. Ilgą laiką apie juos nebuvo jokių žinių. Jie buvo išlaisvinti 2024 birželio 18-ąją per karo belaisvę mainus. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios YouTube kanale Žyvė, paskelbtame rugpjūčio 21-osios pokalbėje, kunigas pirmiausia pasakoja apie karo pradžią ir okupaciją prieš areštą. Tarsi apokaliptinėme filme, tapusiame tikrove, miestas staiga nutilo. Tik vėjas tuščiose gatvėse gainiojo lapus. O netrukus pasirodė pabėgėliai, traukiantis iš okupuotų teritorijų į laisvą Ukrainą. Berdiansko okupacinė valdžia 9 mėnesius jų nelietė, tačiau nebejotinai stebėjo. Daug kartų aplink redemptoristų namus sukinėjusi automobiliai su Z raide. Galiausiai atėjo 2022 lapkričio 16-oji. Anot tėvo Bohdano, jis tos dienos rytą vadovavo laidotuvių apeigoms, sugrįžęs į bažnyčią, ėmė rengtis mišioms. Jau apsivilkus liturginius rūbus į bažnyčią įžengė 2 ginkluoti vyrai ir liepė eiti su jais. Tėvas Bohdanas persirengė ir buvo nugabentas į okupacinės valdžios rengtą sulaikymo centrą Berdianske, kuriame buvo pasakyta, kad jis ir tėvas Ivanas esą veikė nelegaliai. Tėvas Ivanas tą rytą buvęs redemptoristų centre taip pat buvo areštuotas, bet uždarytas kitoje patalpoje. 2 ar 3 asmenims skirtuose kambarėliuose pusrusyje buvo sugrūsta po 7 ar 8 asmenis. Kai kurie atvežti prieš keletą dienų, kiti prieš mėnesį ir daugiau. Niekas nežinojo, ar ir kada bus paleisti, liks sulaikymo centre, bus išgabenti kitur. Buvo vykdomas vadinamasis filtravimas. Tardoma, grasinama, kankinama, įskaitant elektros srovę, verčiama pasirašinėti įvairius popierius. Netrukus atėjo ir tėvo Bohdano eilė. Per pirmąjį susitikimą saugumo tarnybos darbuotojai be užuolankų pasiūlė bendradarbiauti. Per kitą propagandinio reportažai kalbino televizijos komandą, perspėjusi nesakyti žodžių karas. Dar kito susitikimo metu buvo siūlomas Rusijos pasas. Pasak tėvo Bohdano, jis ir tėvas Ivanas visų pasiūlymų pereiti į kitą pusę atsisakė. Nei tėvas Ivanas, nei aš nesusikompromitavome. Sakėme jiems tiesą į akis, kad tai karas, kad jie yra nusikaltėliai. Greičiausiai jie keršijo mums už šiuos žodžius. Galėjome būti deportuoti, bet jie mus apkaltino ginklų laikymu, kad kentėtume už savo poziciją, sakė tėvas Bohdanas. Po 4 mėnesių sulaikymo centre Kunigai perkelti į Berdiansko 77-ąją koloniją, kurioje atskirti, liko apie 5 mėnesius. Jis pats pasakoja, tėvas Bogdanas buvo uždarytas į izoliacijos celę, kurioje per garsiakalbį buvo nulatos leidžiamos sovietinės dainos. Tuo laikotarpiu anot kunigo jis suvokė, kaip žmogus gali išprotėti ar sumanyti nusižudyti. Bet suprato ir tai, kad malda padeda, kad per maldą Viešpats, mergelė Marija ir angelai gelbėja, kad kitų žmonių malda stiprina. Norėčiau kreiptis į šeimas, motinas, žmonas, kurių sūnus, tėvai ar kiti artimieji yra nelaisvėje. Nepraraskite vilties, melskitės, kreipkitės į Dievą, ragino kunigas. Po 9 mėnesių Berdiansko kolonijoje kunigai redemptoristai vėl buvo surakinti, ant jų galvų užmauti maišai, ir jie buvo nuvežti kažkokį rūsį, kuriame praleido 3 dienas. Nauja jų įkalinimo vieta buvo Hurlipkos kolonija, netoli Donecko. Šioje kolonijoje kartu su maždaug 2000 kitų karo belaisvių jie praleido likusius 10 nelaisvės mėnesių. Čia nuo tėvo Bogdano 15 dienų jis buvo toje pačioje celėje su tėvu Ivanu, jie pagaliau galėjo išsamei pasikalbėti. Tačiau bendros sąlygos buvo gerokai blogesnės nei Berdianske. Jei pirmojoje kolonijoje kaliniai buvo sekinami psichologiškai, tai Hurlipkos kolonijoje kasdienybė buvo fizinis smurtas. Tėvas Ivanas 2 kartus buvo sumuštas iki sąmonės netekimo. Jis pats daug kartų apdaužytas. Jei taip, buvo elgiamasi su civiliais, tai dar blogiau su nelaisvė paimtais kariais, ypač priklausiusiais Azovo brigadai. Tarp karo belaisvių daugybė jaunų vaikinų, vos perkupusių 20 metų. Kai kurie nelaisvė pateko pirmosiomis karo savaitėmis ir kalėjo jau 3 metus. Kiekvienos dienos rytą ir vakarą, pasakoja tėvas Bogdanas, jis susitikdavo su tėvu Ivanu, sukalbėdavo tėvę mūsų maldą, maldą į Dievo motiną, susitikimai trukdavo apie 10 minučių, jų niekas nekontroliavo. Sukalbėdavo maldą už kurį nors įkalinimo draugą, kad jis išliktų tvirtas ar būtų greitai išlaisvintas. Kalintojai, pasak tėvo Bogdano, gerai žinojo, kad jie graikų katalikų apeigų kunigai, bet dažnai atsiskleisdavo nuostatą, kaip beje ir prieš karą, kad jie yra ortodoksijai kliudanti sekta, kurią reikia išnaikinti jėga. Nors viltis būti išlaisvintiems vieną dieną, galbūt per Kalėdas ar Velykas, ruseno nulatos, ši diena atėjo netikėtai. Kaliniams nebuvo leista suprasti, kad jie išmainomi, atrodė, kad jie tik pervežami į kitą vietą, kažkur į Rusijos gilumą. Net pačių mainų metu atrodė, kad visa tai netikra, tik kažkoks spektaklis. Vėliau užplūdo. Džiaugsmas ir dėkingumas Dievui. Vis dėlto priduria kunigas, jis ir šiandien jaučia, kad jo dalis liko Hurlipkoje kartu su kaliniais. Pokalbio pabaigoje kunigas kalbėjo apie vilties svarbą išgyvenimui. Net tie, kurie netikėjo į Dievą, kažkuo vylėsi. Norėčiau paraginti visus neprarasti vilties. Jei kas nors liūdė, abejoja ar pateko į kokią nors tragišką gyvenimo situaciją, tegul niekada nepraranda vilties. Pasistenkite atsigręžti Viešpatį, pasistenkite atiduoti save ir savo situaciją jam, kad jis galėtų būti jūsų gyvenime, jūsų širdyje. Jis visados veikia ir laukia mūsų sprendimo pasakyti jam taip. Melskitės, atsigręžkite į Dievą, keiskite save ir jūsų supantį pasaulį, sakė kunigas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.